Děkujeme za velmi povzbudivou píseň. Děkuji za to, že se dostalo i pro mě, pro nás pozvání, že jsme tady mohli přijet, dneska i s Helenkou. Já jsem si uvědomil, že to je už kolem 20 let, kdy jsme tady mohli být 2 roky, že jsme spolu tak nějak prožili intenzivněji, a tak jsem vzpomínal na vaše jména a vybavoval jsem si některé věci, některé situace. Rád vzpomínám a rádi se díváme. Moje manželka je takový člověk, který vždycky v sobotu odpoledne, v sobotu večer otevře notebook a teď tam najde Karviná, Dětmarovice a teď se dívá na fotky a teď koukáme, jak jde život, jenom tušíme z těch fotek, ale je fajn, že můžeme vidět některé věci. A ten čas ubíhá strašně moc rychle, že? A tak my, co jsme byli mládežníci v té době, tak už jsme v tom zralejším věku a naše děti už jsou mládežníci. A vy, kteří jste už byli v tom zralejším věku, tak pořád jste krásní a to je moc fajn. Díky Pánu Bohu za to, že vám dává sílu a že tady můžete být. Moc pozdravte, prosím, Martina s maminkou a Danka s manželkou. A nespomenu si asi na všechny Lehnerovi, protože jsem si říkal, jo, přijde Martin, tak možná si vzpomene, možná se obejmeme. Tak možná ještě na úvod jenom řeknu, že teda v současné době s manželkou bydlíme v Třinci. Možná si vzpomínáte, že jak jsme tady bývali, tak jsme měli takové ještě úplně malé kluky. Jeden dokonce se narodil tady v Karvině v Ráji, Ondřej, ten starší je Jakub. Ti už jsou dospělí a už si taky hledají nějak tu cestu svým životem. A pak máme ještě děvčata 2, už jsem řekl, Emu a Kristinku. Jsme vděční za to, že tak Pán Bůh taky to vedl, že se mohli narodit do naší rodiny. A tak společně tak nějak prožíváme ty věci. Před 15 lety jsem odešel z kazatelské služby a musím říct, že ten můj život, když se dívám zpátky, tak je takový všelijaký, je tam hodně nahoru dolů, mnoho všelijakých zatáček. Někdy, když přišly složité věci, tak jsem zvolil podle své mysli tu cestu, která se mi zdala lepší, a pak jsem zpětně zjistil, že ono to asi nebylo úplně lepší a člověk neměl v té chvíli možná odvahu plně důvěřovat. Ale Pán Bůh je velmi milostivý, že stále s náma pracuje, stále nás zve k sobě, stále nám dává možnosti, stále nám dává svoji milost. A proto i to dnešní kázání bych byl rád, aby bylo povzbuzením i pro vás, kteří stejně jako já, ten váš život není úplně takovou tou přímou linií. Jo, někdy, když tu o Danielovi, o Josefovi, tak si říkám, je, to je taková nádhera. A když se podívám pak na svůj život, tak si říkám, jejda. Ale Pán Bůh dává jiné příběhy do Božího slova, protože je tím, kdo ukazuje, teď já s tebou stále počítám, já tě mám rád, mě na tobě záleží. A tak před těmi nějakými 13 lety se mohl najít takovou zajímavou práci, že jsem začal dělat ve Slezské diakonii terénního pracovníka. Pavlík Klima, že dělá taky někteří v azylovém domě, tak já jsem začal pracovat v Třinci v azylovém domě a asi 12 let jsem se pohyboval mezi lidmi na ulici, kteří jsou všelijak pokroucení a kteří prožili všelijaké složité věci ve svém životě. Častokrát tam je alkohol. A tak jsem mohl prožít taky takové roky a jsem rád za to, že i Pán Bůh byl trpělivý se mnou a že má rád každého z nás a nikdo nejsme lepší. Myslím si, že miluje stejně tak toho, kdo je na ulici, jako toho, kdo žije v krásném domě. A teď poslední rok a půl taky můžu pracovat tam v Něborech u Třince, tam je taková usedlost, jmenuje se to Oáza. A tam jsou muži, kteří se rozhodli, že by chtěli změnit tu svoji životní cestu, zkusit to bez alkoholu, jít jinou cestou, takže tam se zase společně tak nějak učíme tou cestou jít. A pořád zjišťuju, jak je to všechno složité, jak to není černobílé, jak každý život je originální. Nevím, stačí asi. Pojďme teď tedy k Božímu slovu a pojďme společně otevřít 32. kapitolu knihy Genesis, kde je příběh, který jsme studovali v minulém čtvrtletí v biblických úkolcích, takže ho známe, protože on je známý i tak a my jsme ten příběh taky nad ním přemýšleli. Je to příběh Jákoba, ale pojďme se dnes zastavit u toho příběhu v takovém jednom momentu, kdy dochází k Jákobově životě, k takovému zásadnímu zlomu. Budeme tedy číst v 32. kapitole první knihy Mojžíšovy od 23. verše. Příběh, kdy se dříve než se, je to příběh o tom, jak se Pán Bůh setká s Jákobem dříve, než on se setká se svým bratrem Ezauem. V noci pak vstal a vzal své dvě ženy, své dvě otrokyně a svých 11 synů a přebrodil potok Jábok. Vzal je a převedl přes potok, převedl všechno, co měl. Tehdy Jákob zůstal sám. Někdo s ním ale zápasil, až dokud nezačalo svítat. Když viděl, že ho nepřemůže, udeřil ho do kyčelního kloubu, takže se Jákobovi při tom zápasu vymkl kyčel. Tehdy řekl, pusť mě, začíná svítat. Nepustím tě, dokud mi nepožehnáš, odpověděl Jákob. Jak se jmenuješ? Zeptal se ho. Jákob, odpověděl. Na tomu řekl, tvé jméno už nebude znít Jákob, ale Izrael, boží bojovník, neboť si zápasil s Bohem i s lidmi a zvítězil si. Jákob ho žádal, pověz mi prosím své jméno. On však odpověděl, proč se mě ptáš na jméno? A požehnal mu tam. Jákob pak to místo nazval Penuel, boží tvář, neboť řekl, viděl jsem Boha tváří v tvář a byl jsem zachráněn. A když minul Penuel, zazářilo mu slunce a kůlhal kvůli té kyčli. Proto synové Izraele až do dnešního dne nejedí sedací šlachu u kyčelního kloubu, protože Jákoba udeřil do kyčelního kloubu u sedací šlachy. Toto je příběh, kdy Pán Bůh minimálně po druhé velmi zřetelně přichází do Jákobova života. Samozřejmě najdeme i jiná místa, kdy s ním Pán Bůh mluví, kdy mu řekne už odejdi od Lábana, jo, už je ten čas. Ale to je zvláštní příběh, ve kterém se Jákob setkává s Pánem Bohem, jak je tam napsáno tváří v tvář. Jákob má za sebou 20 let, kdy musel utéct z domu. Kdy před těmi 20 lety velmi toužil po tom, aby mohl kráčet ve svém životě s Pánem Bohem. A dokonce on byl ten, kdo byl tím člověkem, který byl tak založen, aby vedl tu jejich rodinu, aby byl takovým tím dobrým služebníkem. Ale my známe ten příběh, kdy Izák se rozhodne zavolat že staršího Ezaua, aby mu předal své požehnání. A teďkom do toho vchází maminka a Jákob a oni si říkají, no to přece není ta správná cesta. Přece Ezau není ten, komu záleží na rodině. On není ten, komu záleží na těch rodinných hodnotách. Ezau už v té době ženatý s ženou, která jakoby nebyla pro Pána Boha jakoby namířena, když to tak řeknu, založena tím vnitřním, uráží tu svoji tchýni. Ta situace v rodině není jednoduchá. Jakob by byl ten vhodný člověk, aby byl tím následníkem, aby byl ten, kdo přebere tu rodinnou linii. Ale nastává situace, kdy to berou do svých rukou a celá situace se pak vyvíjí úplně jinak, než by sami chtěli, že? My to známe. Izák, který pošle Ezaua, aby ulovil zvěř, aby připravil pokrm, aby přišel, aby mu dal požehnání, tak odchází. A Jákob s maminkou vezmou kůzlata, která připraví na jídlo, udělají z toho pokrm. Dají, Jákob si vezme košky od zvířat, aby když přijde za tatínkem a ptá se, kdo jsi, no, kdo jsem, tvůj syn, že Ezau, ukaž se, ty máš jiný hlas, no podívej. A šáhne na něj, jo, ty jsi opravdu Ezau. A to je situace, která velmi silně změní životy lidí, kteří žijí v té společné rodině. Tenhle okamžik, ten den změní směrování a ty životy jdou jiným směrem, než by sami chtěli. Protože to je den, kdy sice Jákob získá podvodně požehnání, ale ve skutečnosti ztrácí to, co by mu Pán Bůh chtěl dát. Ztrácí svoji rodinu, musí utéct pryč, protože Ezau, když se to dozví, tak je tak naštván na svého bratra, že až tatínek zemře, no tak se taky pomstí na svém bratrovi. A tak Jákob musí utéct pryč. Je pravděpodobné, že maminka už se nikdy, a možná i tatínek nikdy se svým synem nesetkají, teď nevím u toho Izáka, ale ta maminka už se nikdy s ním nesetká. Ten čas toho, aby se věci staly, jak by měly, tak je najednou úplně jinak. S bratrem od té doby jsou prostě v takovém napětí, že když by došlo k setkání, tak dojde na kordy. A Jákob prožije další roky mimo tu svoji rodinu, sám zakusí na vlastní kůži, co to znamená, když někdo vás podvede na tom nejcitlivějším místě. A tak místo té, kterou miluje, dostane za manželku její sestru a pak musí, že Ráchel a Lea, pak dostává i tu druhou a slouží 14 let za ty svoje manželky. Čas běží a pak přichází chvíle, kdy se Jákob má vrátit do těch rodných končin. A přichází chvíle, kdy se vydávají na cestu. A potom, kdy ještě dostihne tam Lában, a tam známe ten příběh, kdy se pak spolu rozloučí, tak Jákob pošle svému bratrovi před sebou služebníky, kteří mu mají ohlásit, že přijde a vyjadřují pokorně, že tvůj služebník, ten, který tvůj bratr se vrací. A ty věci zase naberou takový nějaký jiný směr. Já dovolte mi přečíst občas nějaký ten verš. Přečtu z 32. kapitoly, verš 7. Poslové se pak vrátili k Jákobovi se slovy. Šli jsme k tvému bratru Ezauovi, ale už ti jde naproti a s ním 400 mužů. Takže Jákob se vrací domů, spolu s ním jdou jeho rodiny, jeho manželky, jeho děti, stáda, služebníci, obrovské množství lidí, obrovské množství dobytka a pošle bratrovi vzkaz. Jdu, vracím se domů. A jeho bratr Ezau mu vyjde naproti. Ale Ezau nevychází jako ten, který by se s ním chtěl v dobrém setkat. Ezau vychází a spolu s sebou bere 400 mužů. 400 bojovníků. Představte si, 20 let nepomohlo k tomu, aby se uzdravila křivda. Někdy si člověk říká, no, čaj často vyhojí. Ale ne vždycky čas všechno zahojí. Ezauvi se pořád zvedá žluč. A teďkom se vrací jeho bratr, který ho kdysi podvedl. A tak bude naproti. 400 mužů, že? No a Jákob ví, že situace není dobrá. A v 8. verši čteme, na Jákoba padl veliký strach a úzkost. Rozdělil své lidi, brav, skot i velbloudy do dvou táborů. Neboť si pomyslel, přijde-li Ezau k jednomu táboru a pobije ho, bude se ten druhý tábor moci zachránit. Jákob řeší aktuální situaci. Stejně tak, jako řešil tu aktuální situaci před 20 lety. A pro něj je ta situace jasná. Nemám šanci, abych obstál v setkání se svým bratrem. Nemáme šanci, abychom obstáli proti 400 bojovníkům, proti 400 mužů. A tak si říká, udělám taktickou věc, rozdělím ten tábor na dva, že jeden půjde jedním směrem, jednou cestou, druhý druhou. A když se ten jeden setká s Ezauem a pobíjí ho, no tak ten druhý bude mít v té chvíli šanci někde utéct. A Jákob znovu logicky, takticky řeší svou situaci a přemýšlí a říká si, tak to bude řešení. Že? Nevím, jak to máte ve svých biblích, ale tady v tom překladu 21, tam je řečeno, neboť si pomyslel, když přijde můj bratr, aspoň to se stane, že? To je takové to přemýšlení, kdy my si říkáme, no tak musím něco vymyslet, musím to nějak vyřešit, musím najít nějaké řešení. A tam je řečeno, pomyslel si, no když to rozdělím, aspoň jedni se zachrání, že? Pak čteme dál, kdy Jákob začne volat k Pánu Bohu od toho 10. verše a kdy Pánu Bohu připomíná, že on je ten, který mu zaslíbil, že bude s ním, že se mu povede dobře, že z něho vzejde národ a modlí se a připomíná Pánu Bohu to, že tehdy, když se s ním setkal, kdy měl ten sen, kdy viděl ten žebřík, jak vystupují a sestupují anděle, že Pán Bůh mu slíbil, že bude s ním. A tak je dobré, že v tom všem se modlí k Pánu Bohu a prosí ho o záchranu, prosí ho o pomoc. Ale po modlitbě znovu přemýšlí a znovu si říká, no co bych ještě mohl udělat? A tak my tam čteme, že veme ze svých stád obrovské množství dobytka. 200 koz, 20 kozlů, umíte si představit takové stádo, 220 koz, 200 ovcí, 20 beranů, zase obrovské stádo, jo, tuším, že tam je 30 velbloudic, mláďaty, osly, obrovské stádo dobytka. A teď on to posílá před sebou a říká, a až se setkáte s Ezauem, řekněte mu, že jeho služební mu posílá dar na usmířenou, jo. A my čteme zase ten text a znova tam je takové zvláštní slovíčko, já to přečtu v tom 21. verši. Hle, tvůj služebník Jákob jde za námi. Pomyslel si totiž, usmířím ho darem, který mě předchází. Znova tady je to zvláštní slovíčko, pomyslel si. Jo. Pomyslel si, usmířím ho tím svým darem. Předtím bylo, pomyslel si, rozdělím ten tábor na dva, když jedni padnou, druzí přežijí. Teď se si říká, pomyslel si, když půjdou mu ty stáda vstříc a bude to pro něj, to požehnání. No, uklidní se. A bude to dobré. A pak přichází ta chvíle, kterou jsme četli. Omlouvám se, že tak dlouho k tomu jdeme, ale pak přichází ta chvíle, kdy v noci vstane, znovu ještě přebrodí potok, odvede manželky, děti a teďkom je chvíle, kdy je sám. A je zajímavé, že někdy v těch našich životech ty chvíle, kdy jsme sami, že to je takové zvláštní místo, takový zvláštní čas, kdy přichází Pán Bůh. Jákob je sám a najednou se tam objeví někdo, koho nezná, a Jákob s ním začne zápasit. Jákob neví, kdo je to. Je možné, že si myslí, je to někdo, kdo patří k mému bratrovi. Je možné, že to je někdo z těch zvědů mého bratra. Nevím, kdo to je. A začne zápasit a začne bojovat. A bojují spolu vzájemně celou noc. A tam jsme četli, že je napsáno, my nevíme, jestli Pán Bůh, Boží anděl, že s ním mluví a řekne, že ho nemohl přemoci. A tak, když ho nemohl přemoci, ťuk lehce do jeho kyčle a vykloubil mu nohu. Přátelé, co to je za zápas? Co je to za zápas, kdy Jákob zápasí s Pánem Bohem a kdy my tam čteme, že Pán Bůh není schopen ho přemoci? A pak udělá lehký dotyk a Jákobovi vymkne kyčel. Co je to za čas, který Jákob prožívá? Jákob je sám a v té samotě a v té nevyřešitelné situaci za ním přichází Pán Bůh. A já věřím, že Pán Bůh za ním přichází jako za přítelem. Aby mu ukázal, Jákobe, ale já jsem s tebou. Když jsi mě volal, když jsi mě prosil o pomoc, já jsem s tebou. A teď jsem přišel, abych ti osobně dal poznat, že jsem s tebou. Ale Jákob neví, kdo k němu přichází. A tak začne zápasit. A zápasí celou noc. A není možné, aby ani jeden vyhrál. A já nevím, ale myslím si, že v té chvíli, že to je jediný zápas, který Pán Bůh nemůže vyhrát. A to je zápas, ve kterém přicházíme k Pánu Bohu a rozpoznáváme svou situaci a pochopíme, že bez Pána Boha v tom svém životě nemůžeme obstát. Pochopíme, že Pán Bůh je jediný, kdo je mocen vejít do našeho života a ty věci proměnit. Že to je čas, kdy v pokání jdeme k Pánu Bohu a kdy zápasíme a kdy rozpoznáváme, že ať jsme to dělali tak nebo tak a ať jsme měli jakékoliv dobré záměry, tak stejně nakonec to nebylo tak, jak jsme si to představovali. A kdy Pánu Bohu vyznáváme, že je nám líto, že jsme nevytrvali, že jsme neposlechli, že jsme nerozuměli, že jsme nedůvěřovali. Umíte si představit, že Pán Bůh v té době, kdy Izák dává požehnání, že Pán Bůh mohl mít i jinou cestu? Co když Pán Bůh tehdy měl jinou cestu? Myslíte si, že by Pán Bůh nemohl způsobit, že Izákovi vloží do úst to druhé požehnání a pak zavolá Jákoba a dá mu to první? Já nevím. Ale Jákob to vzal s maminkou do svých rukou. A stalo se tolik bolestí, která se už nedala vrátit. A teďkom tady zápasí a prožívají ten hluboký zápas. Pán Ježíš říká u Jana v 6. kapitole v 37. verši, kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven. Kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven. Jestliže v tom svém životě zjišťuju, že na těch cestách, kterými jdu, si nevím rady, jestliže zjišťuju, že nejsem schopen obstát, Pán Bůh přichází, aby byl se mnou, aby mi ukázal, ale vždyť jsem tady já. A já mohu prožít osobní čas s Pánem Bohem. A to je ten zápas, kdy Pán Bůh nemůže zvítězit nad Jákobem, protože Jákob se ho drží. A Jákob najednou poznává, kdo to je. To není žádný soupeř z lidských soupeřů. A on pak poznává, když Pán Bůh udělá lehký pohyb, kdy mu vykloubí nohu, to není protivník z lidských protivníků. A tak se ho chytne ještě víc. Chytne se ho ještě víc a prosí ho, aby mu požehnal. A zase taková zvláštní chvíle, Pán Bůh se ptá, a jak se jmenuješ? Co myslíte? Když Pán Bůh vše zná jménem a o každém vrabečkovi ví, nevěděl, s kým tam bojuje, jak se jmenuješ? No Jákob, ten úskočný, já jsem ten podvodník, já jsem ten uchvatitel, podle jiného překladu. Aha, a víš co? Dneska, ode dneška už se budeš jmenovat jinak. Už nebudeš Jákob, ale už budeš Izrael. Boží bojovník, anebo také v jiném překladu zápasí Bůh. Zápasí Bůh. Děti, teď mám ten druhý příběh. Já jsem vám slíbil ještě jeden příběh. Nevím, jestli někdo z vás rád jezdí na kole. Jezdíte někdo rádi na kole? Jo? Dobře, kluci jezdí rádi na kole, holky nevím. Já taky rád jezdím na kole. Nemám tolik času, ale s dětskama občas jezdíme na kole. A jednu dobu jsem začal tak více jezdit na kole a začal jsem taky číst takovou knížku o jednom cyklistovi českém, dobrodruhovi, jmenuje se Petr Jahoda, který taky cestuje po různých kontinentech a někdy chodí pěšky a někdy jezdí na kole. A on píše tu knížku o tom, jak kdysi byl na výletě v Africe. A tuším, že to byl jeden z těch afrických států, Kenya, který se rozhodl, že ho procestuje napříč. A možná, že víte, že v Africe je hodně teplo. A on si tam koupil v tom hlavním městě kolo, takové nějaké horské kolo, a říkal si, no teď já budu muset projet tu Afriku, tu Keniu, a díval se na mapu, kde tam jsou různé vesnice, a říkal si, no já vždycky ráno musím od někud vyjet a musím do večera dojet do jiné vesnice. A aby to dojel, tak si musel sebou vzít hodně vody. A tak to jeho kolo bylo takové zvláštní. Na trubkách, na nosičích, na řídítkách, všude jste mohli vidět přivázané PET láhve s vodou. No, tak pijeme minerálku, tak on si nabral takové láhve, všude si to vždycky přivázal, připnul a jel na tom kole a všude po tom kole měl ty PET láhve s vodou. A vždycky, jak měl žízeň, tak zastavil, napil se a zase jel dál. A vždycky mu to tak vycházelo, že než dojel do té vesnice, tak mu voda vyšla a tam se vyspal, nabral další vodu a jel zase další den dál. A jednou jel na takový výlet, který si říkal, to zvládnu, to bude dobrý, to je sice delší, ale to zvládnu. Zase si nabral do těch svých PET láhví vodu. A po cestě, ještě jak jel, to bylo někdy kolem poledne, ten den bylo hrozné teplo. Sluníčko pražilo, on vždycky jak zastavil, chytil PET láhev a skoro na jeden nádech to prostě vypil. Tak tam zastavilo u cesty auto. A oni se ptají, no a kdo jste a kde jedete? A oni mi to říká. A oni mu říkají, no a nechcete, my vás vememe tady na auto, na korbu. Ne, já to tady chci projet, že jo, sám. A nechcete nabrat si vodu? My tady máme takovou nádrž z vodu. Ne, já mám ještě dost vody a tak. A tak odjeli. A on pokračuje. A čím víc ten den šel, tím větší bylo teplo. A tak vždycky si zastavil, napil se. No a pak se stalo, že měl poslední PET láhev s vodou. A už tu PET láhev měl skoro prázdnou. A tak se zastavil na takovém jednom místě u cesty, byl tam malý keříček, zalezl si tam pod ten keříček, aby aspoň trošku byl stín. Teď se napil a teď přemýšlí a říká si, ale to je ještě hodně daleko. Co budu dělat? Já mám poslední PET láhev, posledního půl litra. A tak si říkal, co teď budu dělat, jo, teď mě to za chvíličku dojde. A on si uvědomil, že v té poušti, tam, kde je teplo, když vám dojde voda, tak je hodně zlé. A tak sedí, přemýšlí, má tu svoji poslední PET láhev se zbytkem vody. A najednou se dívá, od někud se vzala nějaká africká žena. S dítětem dokonce. A jde k němu. A ta žena, děti, ona nese takový kbelík, takový džber, jo, takový džber dřevěný, a on se tak na ní dívá a teď pozoruje a říká si, co ona po mně chce. Ona určitě chce tu moji vodu, ale já mám posledního půl litru, nic jí nedám. A tak tam tak přemýšlí a čím více blíží, tím víc takový naštvaný na ní. A ta žena přijde asi 10 kroků k němu, položí ten žber na zem, teď na ten žber ukáže a poodstoupí a jde dál. No a po chvíli, když se mu to nedá, tak se postaví, jde k té nádobě a teď vidí, že v té nádobě je voda. A najednou si říká, a teď si nabere tu vodu, že je strašně rád. A najednou si říká, je to možné, jako, jak já jsem to vůbec přemýšlel. Jo? Já jsem si myslel, že ona přišla, aby mi to vzala. To, co mám, to poslední. A ona tady přišla, aby mi zachránila život. A teď to tam popisuje v té knížce. Tu svoji vnitřní hambu, to svoje rozpoznání. A najednou si uvědomil, že díky té ženě mu byl zachráněn život. Mně se ten příběh moc líbí, protože ten příběh ukazuje na to, že i my máme svá řešení pro svůj život. I my na té své cestě se snažíme vyřešit své situace, nabrat si ty pedláhve plné vody, abychom to zvládli, abychom si vystačili. A pak najednou někdy přijde situace, ve které jsme bezradní, nevíme, co máme dělat. A je úžasné, že Pán Bůh je ten, který přichází za námi. Ale představte si, jak často přemýšlíme, ještě mi chceš vzít tu moji svobodu, ty mi chceš vzít to, co mám. A Pán Bůh říká, co pak já jsem nepřišel, abych ti daroval. Jákob prožívá setkání s Pánem Bohem. A ta noc je zlomová pro jeho život, protože Jákob pochopí, že Pán Bůh, jedině Pán Bůh, může být ten, kdo zná cestu z jeho situace. A proto nesmírně touží, Pane Ježíši, já tě nepustím, dokud mi nepožehnáš, dokud nebudu mít jistotu, že budeš se mnou. Kdykoliv jsem to řešil podle svých představ, tak to dopadlo katastrofálně. A teď jsem se taky snažil, posílám, že jo, tam posly a všechno. Ale tu noc došlo ke změně. Jákob prožil zastavení. Jákob se setkal se svým živým Bohem. Jákob s ním zápasí. A Jákob poznává, že v našem životě nezáleží na našich řešeních, ale záleží na Pánu Bohu. A když budeme číst ještě kousek dál, tak čteme první verš 33. kapitoly. Když potom Jákob pozvedl oči, hle, spatřil přicházet Ezaua a s ním 400 mužů. Přichází ráno, Jákob je po setkání s Bohem, kulhá, protože Pán Bůh se dotkl jeho kyčle, a Jákob se už téměř setkává se svým bratrem. A víte, co je zajímavé? Že ta situace, ty okolnosti jsou pořád stejné. Pořád se blíží Ezau a pořád se s ním blíží 400 mužů. Ale přesto ta situace už je jiná. A kdybychom teď ještě četli dál, tak zjistíme, že Jákob už je jiný. Že něco v jeho srdci se změnilo. Pán Bůh se něčeho dotkl. Jákob uspořádá svoji rodinu. Už to nejsou dva tábory. Jde za ním jeho manželky s dětmi. A víte, kdo jde vepředu? Sám pak šel před nimi a 7x se poklonil až k zemi, než došel ke svému bratru. Jákob už neutíká. Už to neřeší, už jde svému bratru Ezauovi vstříc. Ty okolnosti se nezměnily, ale Pán Bůh něco mění. Tam, kde Jákob předtím měl strach, tak teďkom ví, že Bůh je se mnou. a jde té situaci naproti. A když pak čteme další verš, tak čteme, Ezau mu vyběhl naproti, objal ho, padl mu kolem krku a líbal ho. Oba plakali. Někdy se snažíme změnit věci a zjistíme, že nejsme schopni. Ale ne tak Pán Bůh. Víte, 20 let v srdci Ezaua je obrovská zášť, obrovská hořkost, zklamání, možná nenávist, možná já nevím, co všechno se děje v jeho srdci. A 20 let to není schopno změnit. A teď už má sebou 400 mužů. Teď už je chvíle, kdy konečně dojde k tomu setkání. A Pán Bůh je schopen vejít do situace a změnit ji. Pán Bůh je schopen dotknout se jeho srdce, aby znovu viděl svého bratra. Aby chápal, že ten, kdo před ním stojí, už není jeho protivník, ale že to je jeho bratr. Bratr, který jde, aby požádal o milost, o odpuštění. A přijdou k sobě a my tam čteme krásně Ezau. To je úžasné. Ezau mu vyběhl naproti. Jo? To není Jákob. Ezau mu vyběhne naproti. Obejme ho. Padne mu kolem krku a líbá ho. To dělá Ezau. Rozumíte tomu? Ten Ezau, který ještě do té chvíle prostě jde a má těch 400 mužů, tak Ezau mu vyběhne naproti a líbá ho. A on je ten, který ho objímá. A najednou, umíte si představit ten smír, to, co bude, a ten najednou brácha ho obejme. Teďko cítí, jak ho má rád, jak zase, jo, jako kdyby to nebylo. Rozumíte, to je zvláštní. A oba se rozpláčou. Oba pochopí, že je něco a někdo víc, kdo může, když my nemůžeme. Jo. A to je něco, co je zvláštní. My jsme na začátku četli, a bratr četl text, jak Pán Ježíš prožívá zápas v Getsemane. Dříve, než přijde čas, kdy ho přijdou zatknout, dříve, než ho budou ponižovat, plivat po něm, bičovat ho, vysmívat se, dříve, než ten dáv bude volat, vem pozraději toho zločince Barabáše, ale toho Ježíše ukřižuj. Dříve, než zažije to, že ti nejbližší se rozprchnou a že se radši k němu nebudou hlásit. Dříve, než půjde tou cestou odsouzení a nakonec, když ho budou přibíjet na kříž jako toho největšího zločince, který potřebuje, aby byl popraven, tak Ježíš předtím zažívá ten čas, kdy i on je sám se svým otcem. Kdy on je v Getsemane a kdy se setkává se svým otcem. A kdy prožívá ten zápas, který není jednoduchý. Protože pro něj to, co vidí z lidského pohledu, tak je neunositelné. Otče, jestli můžeš, jestli je možné, aby mě minul v ten kalich, prosím tě, udělej to. Pán Ježíš, když byl tady na této zemi, tak byl člověk. A pro něj to nebylo prostě, dobrá, tak jo, pozítří zase se uvidíme, všechno bude, jo. Pro něj v té chvíli to byl neuvěřitelný zápas. On ještě nikdy neprožil to, že by bylo rozdělení mezi ním a otcem. Ještě nikdy nezakusil to, co se najednou děje. Ještě nikdo neprošel tou cestou, kterou má on projít. I když zaslíbení ukazovali, ale to ještě nikdo neprošel před ním. Ještě nikdo nezvítězil nad tou druhou smrtí. A Pán Ježíš zápasí a říká, Otče, jestli je možné, aby mě to minulo, tak ať mě to mine. Pán Ježíš prožívá těžký zápas, dokonce tak těžký, že se potí a krupěje potu v podobě krve kanou z jeho čela. Ale pak přichází chvíle, kdy Pán Ježíš řekne, ale Otče, ne má vůle. Ale tvá se staň. Protože Pán Ježíš ví, že ta realita, kterou vidí a která není, kterou nemá sílu unést, že je ještě jiná realita. Ta realita, která je viděna Božíma očima. To, že ví, že Otec je s ním, to, že on ví, že on má záměry, to, že ví, že ta cesta, kterou Otec má naplánovanou, že bude lepší. Víte, kdyby Jákob neprožil zápas s Bohem tu noc, nevím, co bychom četli. Možná, že bychom četli a tam na tom místě Ézau zmasakroval Jákoba a jeho rodinu. Já nevím, co bychom četli. Jo? Ale Jákob prožil to, co nebylo vidět předtím, než přišlo to, co viděl. Bratři a sestry, i v našem životě jsou zápasy, které přicházejí a které vidíme. A my jsme četli v sobotní škole, jsme říkali, že jo, tam jsou požáry, tam jsou záplavy, tam je to a přichází něco, co vidíme, co Pán Bůh ukazoval v prorockých, že jo, vypovědích. A bratr, že tam na konci říkal v tom zamyšlení v sobotní škole, víme, že bude ještě hůř. Jo? A když se máme dívat do budoucna, tak přichází zápas, co teď, co s tím zápasem. Ale tomu zápasu může předcházet jiný zápas, daleko důležitější. Protože v Getsemane se rozhodlo o Golgotě. Tehdy u potoka Jábok se rozhodlo, jak bude vypadat to ráno. Proto ten čas s Pánem Bohem, ten zápas s Pánem Bohem je daleko důležitější než to, co přijde potom. Nikdo z nás není pastýřem. Pán Bůh je pastýř. My jsme ovečky. Pán Bůh po nás nechce, abychom byli ti, kteří se postaví tomu nepříteli, tomu vlkovi a teď no běžte, že? Vyhrejte to. Ne, Pán Bůh říká, pojďte, následujte mě. Já jsem pastýř. Pojďte za mnou. Naslouchejte mému hlasu. Buďte v mé blízkosti. Já jsem pastýř. On je ten, který bude zápasit. Když byli Izraelci na cestě do zaslíbené země a přišli k Rudému moři, tak si neměli šanci přejít, že? Před nima bylo moře a za nima byla egyptská armáda. A teď, že? A Možíši, proč si nás vyvedl? A Pán Bůh řekne, no tak natáhni Možíši hůl, že? A tam je napsáno, a Pán Bůh byl ten, který zápasil a Izraelci jenom mlčky přihlíželi. Bratři a sestry, v našem životě jsou daleko důležitější ty zápasy, které nejsou vidět. Naše Getsemane je mnohem důležitější, než abychom hleděli na ty zápasy, které vidíme. Protože tam se děje to, že se přimkneme k Pánu Bohu. Tam se děje to, že řekneme Pane Ježíši, teď víš, že nejsem schopen obstát. Nepust mě ze své ruky. Teď ty jsi ten, kdo může obstát. A já vás chci povzbudit, protože každé ráno je čas, kdy přicházíme do Getsemane. Víte o tom? Víte o tom, že Pán Bůh nás každé ráno zve do Getsemane? Dovolte mi na závěr přečíst z Izajáše z 50. kapitoly. Izajáš 50. kapitola. Budu tam číst od začátku. Toto praví Hospodin. Kde je rozlukový lístek vaší matky, se kterým jste jí odehnal? Komu jsem se tak zadlužil, že bych vám musel odporovat? To svými hříchy jste byli zaprodáni. Vaše matka zahnána je vašimi vinami. Proč, když přicházím, nikdo tu není? Proč nikdo neodpovídá na mé volání? Což pak je má ruka krátká k vykoupení? Nemám k vysvobození dost sil? Hle, vysušuji moře pouhým napomenutím a řeky v pouště obracím, ryby v nich páchnou, když není dost vody a žízni lekají. Nebesa oblékám do temnoty, zahaluji je pláštěm pytlovým. A Izajáš teď řekne, panovník Hospodin mi dal jazyk učených, abych uměl znaveného slovem posílit. Ráno za ránem mě probouzí, probouzí mé uši, abych slyšel jako učedník. Panovník Hospodin mi uši otevřel a já se nevzpouzel, neodvracel jsem se zpět. Pán Bůh říká, copak nepřicházím, abych byl s tebou? Copak je ta má ruka tak krátká k té záchraně? Copak pouhým slovem nevysuším tu vodu? A pak říká, každé ráno přicházím za tebou. A Izajáš řekne, ráno za ránem mě probouzí. Ráno za ránem probouzí mé uši, abych slyšel. Ráno za ránem mi dává znát, že chce jít se mnou. A já slyším a nevzdoruji a neuhýbám nazpět. A pak je ten text, který je pojat i na Pána Ježíše. I když mě budou bít do těch mých tváří, tak má tvář bude jako z křemene. Jo? Protože tam předtím přichází ten čas setkání. Tam je ta Getsemane. Já jsem to kázání nadepsal slovy takovým, jak z těch filmů. Tajemství je ukryto v Getsemane. Protože v Getsemane, při tom setkání s Pánem Bohem, tam nastává obrat, tam nastává vítězství. Ne, když si to vyřešíme po svém, ale když vložíme svůj život do rukou Pána Boha. Bratr Pavel Goya má moc krásná kázání na internetu. On říká, nikdy bychom neměli vyjít ze svého domu, dokud jsme ten den nesvěřili jemu. Nikdy bychom neměli jít za svými záměry, dokud jsme se neujistili, že Pán Bůh je s námi. Pán Bůh přichází, aby byl s námi, aby nám dal poznat, že On je ten, kdo zápasí, ne my. On je ten, kdo umí proměnit. On je ten, kdo umí odpustit. On je ten, kdo umí smířit. On je ten, kdo naplňuje. Dovolte mi skončit takovým příběhem. Já zase bych měl dva, ale už je moc hodin. A my jsme začali až o půl. Už ale končím. Před pár lety jsem... Jeden, ten druhý vám dopovím jindy. Jsem prožil takový nervový otřes zvláštní, to bylo takové zvláštní, nevím proč. Vím, že jsme měli jedna nějaké setkání s jednými lidmi ze sboru a já jsem se nějak přetížil psychicky, nějak mi nebylo dobře, tak jsme tu návštěvu zrušili. A pak přišel večer, že šli jsme spát a já jsem nemohl usnout. A tak jsem prožil takovou noc, kdy jsem vždycky na budíček, rozsvítil jsem si světýlko, takový světelný budíček. Aha, už je tolik, no dobré, no, tak přišlo ráno, nezamhouřil jsem oka. Přišel další den a přišel večer, už jsem byl unavený a nemohl jsem usnout. A přišel třetí den, byl jsem už hodně unavený a pořád jsem nemohl usnout. A celá noc vždycky proběhla a nemohl jsem spát. Vždycky jsem rozsvítil budíček, tolik hodin, tyjo. A nemohl jsem spát. A tak šly ty dny a já jsem vždycky v noci tak jako přemýšlel, spousta věcí běhala v hlavě. Uvědomil jsem si některé věci, pak jsem dokonce volal kazateli a omluvil jsem se mu za jednu věc, kdy jsem prostě nedošel na jedno setkání, kde jsem mu slíbil, že budu. A říkal jsem si, možná, že to pomůže, abych usnul. A neusnul jsem. A jako možná jsem si i tehdy už vzal nějaké podpůrné přípravky. A přišla další noc a neusnul jsem a další noc a neusnul jsem. A už uběhl víc než týden a já jsem byl strašně unavený. Nikdy jsem neprožil, že bych tak prostě nemohl spát. Jo. Až zpětně jsem se podíval na internet a zjistil jsem, když nespíte týden, 10 dní, tak už jste ve fázi, která ohrožuje váš život. To už není legrace. Jo. Kdybych spal na hodinu, dvě dobře a nespal jsem, vůbec jsem nemohl spát. Jo. A bylo také zvláštní, přišel jeden bratr ze sboru, teď jsme spolu mluvili a já jsem slyšel sám sebe, jak mluvím. Jo? Už ty myšlenky tak pomalu šly v té hlavě, jo? Strašná unava, jo? Strašné vyčerpání. Jo? A já si pamatuju, bylo to tehdy ve středu a ve čtvrtek jsem měl jít na OSPOD, na městský úřad, kde jsem měl jít za paní, která má naši rodinu na starost, protože děvčátka máme v náhradní rodinné péči. A já jsem si říkal, když já tam takhle přijdu, tak ona zvedne telefon, zavolá na psychiatrii a mě odvezou a už jsem si představoval, jak to všechno bude šílené. Jo? A teďkom, že jo, to setkání přede mnou a jsem si říkal, jak já tam zítra, já nejsem schopen už ani myslet nic. A zase večer a furt nic, furt nemůžu spát. A byly 3 hodiny ráno. 3 hodiny ráno. Kliknul jsem na budík. 3 hodiny ráno. A ty 3 hodiny ráno už jsem byl totálně vyčerpaný. A já jsem pak řekl, pane Ježíši, já už nemůžu. Pane Ježíši, udělej to, jak ty chceš. Buď mi prosím, dej spánek, abych usnul, aby to bylo v pořádku, anebo prostě mi nedej spánek a veď to tak, jak ty chceš. Nevím, jak to dopadne. Ale já už nevím, jak. Jo? To byla modlitba, kdy v tom vyčerpání už jsem neměl jak. A řekl jsem, vem to ty. Já už to nejsem schopen. Jo? Mě už ta flaška opravdu došla. Já už nemůžu. Jo? A v té chvíli jsem prožil něco tak mimořádného, co jsem neprožil, takový zvláštní pokoj. Jak když teplo vámi projde, nikdy jsem to neprožil, ani už od té doby. Neuvěřitelný zvláštní pokoj, jak když projde vaší osobou od hora až dolů. A najednou ten pokoj naplnil moje srdce. A v ty 3 hodiny ráno jsem usnul. A bylo zajímavé, že jsem v 5 hodin ráno se obudil, a šel jsem vedle do pokoje, abych měl čas s Pánem Bohem. Tak jsem se modlil, otevřel jsem Biblii a tehdy, nevím jak to, četl jsem ten text, jak Eliáš, je tam ten text, že půjdu v té boží síle a tak dále, jo, jak tam říká, jo, půjdeš v té mé síle, že a tak dále. A mohl jsem ráno vstanout, šel jsem na úřad, setkal jsem se s paní úřednicí, teď jsme spolu dávali ty individuální plány dohromady. A teď dokonce Pán Bůh mi dal tak bystrou mysl, že říkám, ale vy tu máte chybu. Jo, to je jinak, jo. A opravíte, jo, jsem si nevšimla, jo. A to, co bylo ještě zvláštní, protože to všechno dobře, jo. To, co bylo ještě zvláštní, od toho dne jsem usínal celé roky jak malé miminko. To jsem do té doby neměl, já jsem neměl tak zdravý spánek. Jsem usnul. A jak malé miminko, jak dítě, když spí najednou, jo, ráno se probudíte od počatí, uvolnění. To, co bylo úžasné, je, že Pán Bůh celou dobu o tom věděl. A možná, kdybych o týden dřív mu řekl, otče můj, kdybych, vem to do rukou. Já nevím, jak to mám vykočírovat. Já nevím, jak mám tím projít. Jak se mám setkat s tím Ezauem. No tak mi to dej do rukou. Postarám se. Jak mám projít tou cestou, která je přede mnou? Otče, ne má vůle, ale tvá se staň. Víte, nechci tím říct, že vždycky stane se tak ideální situace, že vždycky Pán Bůh tak jednoznačně zasáhne. Ale tehdy mi dal poznat, že on dobře ví, co se děje. A že čeká, až mu ten zápas položím do rukou. Až pochopím, že zápasí Bůh. Že on je ten, kdo zná cestu. Že on je ten, komu mám důvěřovat. Že přece to není na mě, ale že to je na něm. Že jemu patří sláva. A i toto prožil Jákob. Když se pak setkal s Ezauem, on říká, tvá tvář je jako tvář Boží. Prožil jsem to milostivé setkání. Tvá tvář jako tvář Boží. Můj kolega v práci neprožívá úplně jednoduché věci, manželství a tak dál, má to hodně složité. Teď jsem byl u jeho psacího stolu a teď různé papírky, to musím vyřídit. a mezi tím jeden papírek. Žalm 37. 5. verš. Doufej v Hospodina. On sám bude jednat. Jo? Dej, předej ten zápas Pánu Bohu. Přísloví říká, nebuď moudrý sám u sebe. Jo? Předej ten zápas Pánu Bohu. On přece ví. A to je ta cesta, kterou nás Pán Bůh zve. Protože ten největší zápas, i ten největší zápas, mu může předcházet Getsemane. To osobní setkání s Pánem Ježíšem, kde Pán Bůh řekne, ale já jsem s tebou. Kde mě Pán Bůh zvedne, kdy pošle anděla, kdy mě posílí a kdy řekne, já tě neopustím. Možná, že nevidíš, jak to dopadne, ale já jsem s tebou. A tak neodcházejme ani jeden den od své postele, od svého stolu, ze svého domu, dokud jsme nevložili svůj život do rukou Pánu Bohu. Protože ty viditelné zápasy předcházejí ty neviditelné. Ať je Pán Bůh tak osláven v našich životech, protože on má neuvěřitelnou trpělivost. S Jákobem, se mnou, s každým z nás. Stále nás volá a stále nás učí, aby nám ukázal, jak nás má rád a že mu máme důvěřovat. Ať je vyvýšeno jeho jméno. Amen.